Πάμε δρόμο.
Μια εκπομπή με σπουδαία και παράξενα για το Πάμε Web Radio. Γεια χαρά σε όλους και όλες, είμαι ο Γιώργος Σαρής. Είμαστε εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε και άλλο ένα Πάμε δρόμο μόλις ξεκινάει. Ένα Πάμε δρόμο με άρωμα 1η Νοέμβρη και όχι μόνο. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. Είμαστε μόλις δύο μέρες πριν από το μεγάλο συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη, το Σάββατο. Chased our pleasures here, dug our treasures there. Όλη η Ελλάδα κυριολεκτικά ετοιμάζεται για αυτό το συλλαλητήριο ή τέλος πάντων, αν όχι όλοι, σε όλη την Ελλάδα γίνονται προετοιμασίες από αυτούς που πρόκειται να κατέβουν. Και βέβαια θα είναι μια πραγματική γιορτή της εργατικής τάξης των εργαζόμενων ανθρώπων. Μια πραγματική γιορτή συμμετοχής. Θα έχετε μάθει μάλλον ότι πάνω από 900 οργανώσεις συμμετέχουν στο συλλαλητήριο. Γεια χαρά λοιπόν σε όλους και όλες, καλώς ήρθατε εδώ στη δική μας γωνιά, στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε, σε αυτό το Πάμε δρόμο δύο μέρες πριν από την 1η Νοέμβρη. Πάνω από 900 οργανώσεις, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία, λαϊκές επιτροπές, φοιτητικοί σύλλογοι κλπ. Ετοιμάζονται με κάθε τρόπο για αυτό το πολύ μεγάλο συλλαλητήριο που θα έχουμε το Σαββάτο στο Σύνταγμα. Το συλλαλητήριο δεν θα εξελιχθεί βέβαια μόνο στο Σύνταγμα, θα ξεκινήσει από κάθε γωνιά της Αθήνας. Έχει δοθεί ήδη ένα πλάνο προς συγκεντρώσεων. Και η γιορτή, γιατί πραγματικά για γιορτή πρόκειται, θα ξεκινήσει τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα σε διάφορες πλατείες και γωνιές της Αθήνας. Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι αυτό το συλλαλητήριο θα σηματοδοτήσει σοβαρές εξελίξεις μέσα στο εργατικό κίνημα. Δεν είναι βέβαια στο στυλ μας ο υπερενθουσιασμός με την κακή έννοια ή υπεραισιοδοξία και όλα αυτά, αλλά στην προετοιμασία αυτού του συλλαλητηρίου είδαμε και μάθαμε πολλά. Φυσικά και σήμερα και στην Αθήνα αλλά και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας από που πρόκειται να έρθουν διαδηλωτές το Σαββάτο, συνεχίζονται οι μικρές ή μεγαλύτερες εκδηλώσεις, πικετοφορίες, ενημερώσεις, μικρές συναυλίες κτλ. Που θα βοηθήσουν και αυτές με κάθε τρόπο, με όποιο τρόπο μπορούν, στο να είναι καλύτερο και δυνατότερο το συλλαλητήριο του Σαββάτου. Μόλις ρίξαμε μια ματιά στον καιρό, θα αναρωτιούνται πολλοί. Για όσους δεν το έχουν δει, ο καιρός θα είναι μάλλον καλός ή μάλλον πολύ καλός. Αλλά μέχρι τότε σε όλη την Ελλάδα θα περάσουμε κυριολεκτικά από 40 κύματα. Σήμερα η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, ή τουλάχιστον εδώ η Αθήνα, είναι ηλιόλουστη. Από το πρωί έχουμε ένα ωραίο φθινοποριάτικο ήλιο. Το βράδυ συνέφιασε λίγο, κάπου μπορεί να ψιλοβρέχει κιόλας. Στα ίδια θα κινηθεί και αύριο ο καιρός, άλλοτε λιακάδα, άλλοτε συννεφιά, άλλοτε λίγο βροχή. Το Σαββάτο το πρωί όμως, μετά τις πρώτες πρωινές ώρες, εδώ στην Αττική, στην Αθήνα, στο κέντρο, θα έχουμε ήλιο και ένα πολύ ωραίο αεράκι. Το Σαββάτο το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, από τις 11 και μετά, θα φυσάει λαός. Power to the people. Power. κρίνοντας από αυτό που αισθάνομαι εγώ σε όλες αυτές τις μεγάλες διαδηλώσεις, είμαι σίγουρος ότι αυτοί που τουλάχιστον για πρώτη φορά θα πατήσουν το πόδι τους σε μια πολύ μεγάλη διαδήλωση σαν και αυτή που θα έχουμε το Σαββάτο, θα αρχίσουν σίγουρα να βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί πραγματικά όταν οι δρόμοι γεμίζουν με λαό, όταν οι δρόμοι γεμίζουν με πανό, σημαίες και συνθήματα, όταν δηλαδή οι δρόμοι των πόλεων γεμίζουν από εμάς και από την αγάπη μας, από το ενδιαφέρον μας για το αύριο το δικό μας, για τη ζωή μας και για τον κόσμο, τότε μάλλον τα πράγματα αρχίζουν και φαίνονται πολύ πιο απλά. Μερικοί από εμάς καταλαβαίνουν. Νιώθουν ότι με κάποιο τρόπο είναι στο χέρι μας να τα αλλάξουμε όλα. Ο κόσμος έχει ανάγκη να αλλάξει, θέλει να αλλάξει και περιμένει εμάς να το κάνουμε. Περιμένει από εμάς να δώσουμε μια στον τροχό της ιστορίας και να βάλουμε επιτέλους τα πράγματα στη θέση τους. Να πάρουμε επιτέλους τη ζωή μας στα χέρια μας και να σταματήσουμε να έχουμε ανάγκη από σωτήρες. Βέβαια, εννοείται ότι όλα αυτά δεν θα γίνουν μέσα σε 2-3 μέρες. Χρειάζονται πάρα πολλή δουλειά για να γίνουν, αλλά μην ξεχνάμε ότι και η ζωή πολλές φορές ή όλες τις φορές παίζει το ρόλο της με έναν τρόπο συντριπτικό. Και υπάρχουν εκείνες οι μεγάλες στιγμές που ξαφνικά εκεί που δεν το περιμένεις σου ανοίγει την πόρτα. Αλλά εκείνες τις στιγμές πραγματικά πρέπει να είσαι έτοιμος να μπεις και να παίξεις το ρόλο σαν πραγματικός πρωταγωνιστής, σαν πραγματικό υποκείμενο της ιστορίας. Το περίεργο είναι ότι οι μεγάλες αυτές ιστορικές στιγμές όπου η ζωή μας ανοίγει την πόρτα και μας δίνει τη μεγάλη ευκαιρία ούτε φαίνονται από πριν, ούτε μπορούν να προβλεφθούν. Μέχρι τότε λοιπόν το μόνο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να διαβάζει τα σημάδια που πάντα υπάρχουν φυσικά αλλά κυρίως να προετοιμάζεται με όποιο τρόπο μπορεί. Αυτό το ρόλο παίζουν άλλωστε όλα αυτά που συμβαίνουν και αυτό τον καιρό. Και σε αυτό το συλλαλητήριο όλοι αυτοί οι μικροί ή μεγαλύτεροι αγώνες για την καθημερινότητα, όλα αυτά που μας δίνουν την ευκαιρία να μετράμε τις δυνάμεις μας, να διορθώνουμε τα λάθη μας και να γινόμαστε καλύτεροι. Δίνουμε ραντεβού λοιπόν το Σάββατο το πρωί, το Σάββατο το μεσημέρι στις 12 η ώρα στο Σύνταγμα, μαζί με 900 οργανώσεις από όλη την Ελλάδα, με δεκάδες χιλιάδες κόσμο που θα πλημμυρίσει τους δρόμους εκείνη την ημέρα, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που θα μοιραστούμε μαζί τους το όνειρό μας για ένα καλύτερο κόσμο. Το Σαββάτο το πρωί λοιπόν, που την ώρα που φωνάζοντας τα συνθήματα, βαδίζοντας από τη Σταδίου προς το Σύνταγμα ή από όπου αλλού είναι η προσυγκέντρωσή μας, θα νιώσουμε αυτό το μαζί, θα νιώσουμε τη δύναμή μας, θα νιώσουμε αυτό που λέει ο Τάσος Ολιβαδίτης, ότι ο κόσμος μόνο όταν το μοιραζόμαστε υπάρχει. Πιάσαμε την πολυλογία όμως, αυτά για την ώρα, για το συλλαλητήριο του Σαββάτου, την 1η Νοέμβρη. Φυσικά δεν σταματάμε ποτέ με τίποτα μέχρι εκείνη τη στιγμή, μέχρι εκείνο το πρωί. Όλα αυτά που πρέπει να γίνουν, ακόμα και μια ιδέα της τελευταίας στιγμής, μπορεί να έχει να παίξει και αυτή το ρόλο της. Όλα αυτά όμως έγιναν σε ένα σκηνικό, το γνωστό σκηνικό που υπάρχει αυτόν τον τελευταίο καιρό και σε ένα σκηνικό εθνικής γιορτής της 28ης Οκτωβρίου που φυσικά δεν μπορούμε παρά να αφιερώσουμε κάποιο χρόνο και σε αυτήν. Τραγούδι και συνεχίζουμε. And fairies, tell me where is
μαζί. Tax the rich, feed the poor, tell there are no rich no more.
Εθνική γιορτή λοιπόν είχαμε 28 Οκτωβρίου πριν από δύο μόλις μέρες. Παρελάσεις, δηλώσεις μεγάλων ανδρών, μεγάλα λόγια από μικρά στόματα δηλαδή. Κλίμα εθνικής ανάτασης, αεροπλάνα που βουτάνε από τον ουρανό και στέλνουν μηνύματα ενότητας και άλλα πολλά τέτοια σπουδαία και παράξενα εντός εισαγωγικών πράγματα που το μόνο που κάνουν να μπερδεύουν το μυαλό και να στέλνουν αυτό το λάθος μήνυμα ότι δήθεν είμαστε όλοι μαζί και όλοι έχουμε το ίδιο όνειρο. Ωραίο και αγαπησιάρικο έτσι συναισθηματικό, γι' αυτό άλλωστε το λένε για να μας πιάνει στο συνέστημα, αλλά εντελώς εκτός πραγματικότητας, εντελώς λάθος, ένα αστοχευμένο λάθος που έχει σαν στόχο του το μυαλό των πολλών, των απλών ανθρώπων και όχι μόνο το μυαλό τους βέβαια, και την τσέπη τους και τη ζωή τους και όλα. Εθνική γιορτή λοιπόν είχαμε 28 Οκτωβρίου, η επέτειος του μεγάλου όχι, ενός πραγματικά μεγάλου όχι, ενός όχι που η ιστορία γράφει ότι το είπε μεταξάς και όντως το ψέλισε εκείνο το βράδυ, αν και μέσα του η καρδιά του άλλα του έλεγε, ή αν όχι η καρδιά του, η σκέψη του, το μυαλό του, η πολιτική του άποψη, αλλά σαν ορθολογιστής που ήταν ο Ιωάννης Μεταξάς ήξερε πάρα πολύ καλά πού ανήκει η Ελλάδα. Η Ελλάδα ήταν στη σφαίρα επιρροής της αυτοκρατορικής ακόμα Αγγλίας και επειδή ακριβώς συνέβαινε αυτό, κάθε άλλη απόφαση θα ήταν σίγουρα εγκληματική και για αυτόν τον ίδιο και για αυτό που εκπροσωπούσε. Θα αφήσουμε λοιπόν το μεγάλο συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη για λίγο πίσω και θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να πούμε μερικά πράγματα για το τι έγινε εκείνες τις μέρες του 1940, εκείνες τις πολύ κρίσιμες και πολύ σπουδαίες μέρες, εκείνες τις μέρες που για άλλη μια φορά η ζωή έκανε αυτό που είπαμε προηγουμένως, άνοιξε την πόρτα και ο λαός έκανε έφοδο. Μέσα σε μια πολύ δύσκολη, σε μια τρομερά δύσκολη συγκυρία, κατάλαβε ότι έπρεπε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, τη ζωή του στα χέρια του, ένιωσε ότι κινδύνευε ο ίδιος, τα παιδιά του, το μέλλον του, η πατρίδα του, και αποσιωπηλός και υποταγμένος στη δικτατορία του Μεταξά, πλην ολίγων πάντα, αποφάσισε να βγει στο προσκήνιο, να παίξει το ρόλο του σαν λαός και να γίνει πρωταγωνιστής της ιστορίας. Γιατί φυσικά αυτό το μεγάλο όχι, το πραγματικά μεγάλο όχι, δεν υπόθηκε με λόγια, δεν υπόθηκε από κάποιο στόμα, υπόθηκε από χιλιάδες κορμιά, υπόθηκε και γράφτηκε με το αίμα που χύθηκε και στα βουνά της Αλβανίας, αλλά όχι μόνο εκεί. Υπόθηκε κυρίως στη συνέχεια στο μεγάλο αγώνα που έκανε αυτός ο λαός ενάντια στη γερμανική κατοχή. Έναν αγώνα που μπορεί να ξεκίνησε στην αρχή για την επιβίωσή του για να σωθεί από την πείνα. Έναν αγώνα όμως που τελικά εξελίχθηκε αλλιώς. Μέσα από τα σπλάχνα του λαού ξεπήδησε το ΕΑΜ, ο Ελλάς. Το ΕΑΜ που οργάνωσε το λαό με κάθε τρόπο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας. Και μέσα σε αυτές τις άγριες συνθήκες, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, εκατομμύρια ανθρώπων, εκατομμύρια λαού βρέθηκαν οργανωμένοι να παλεύουν στις γραμμές του. Ο αγώνας για να σωθεί ο λαός από την πείνα έγινε αγώνας για να απελευθερωθεί η χώρα. Ένας αγώνας που νίκησε τελικά, που κατάφερε και έδιωξε, πληρώνοντας με βέβαια τους Γερμανούς κατακτητές. Ένας αγώνας που έδειξε ότι μπορούσε να φέρει το λαό στην εξουσία, αλλά που δεν τα κατάφερε, αφού η απελευθέρωση περιορίστηκε μόνο στο να φύγουν οι Γερμανοί. Έτσι οι Γερμανοί έφυγαν, η χώρα απελευθερώθηκε από τα δεσμά του εισβολέα. Ο λαός όμως δεν απελευθερώθηκε από τα δικά του δεσμά. Δεν πήρε την εξουσία ενώ μπορούσε να την πάρει. Και έτσι και τότε, για άλλη μια φορά, έφυγαν οι παλιοί, έφυγαν οι εισβολείς και ήρθαν άλλοι εισβολείς. Και κυρίως η εξουσία έμεινε στα χέρια που ήταν και πριν. Και αυτό φυσικά είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά. Φυσικά είναι πολύ μεγάλο λάθος να ταυτίζουμε τις εποχές και να λέμε ότι το τώρα είναι ίδιο με το τότε και για τη συγκυρία που ζούμε τώρα σε σύγκριση με το 1940 ή οτιδήποτε άλλο. Οι εποχές πολλές φορές μοιάζουν, πολλές φορές ή πάντα υπάρχουν αναλογίες, αλλά βέβαια ποτέ οι εποχές δεν είναι ίδιες και παρά τα όσα λέγονται η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, τουλάχιστον δεν επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν όμως, όπως είπαμε, αναλογίες που πρέπει να τις σκεφτόμαστε και να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας μελετώντας το ότι έγινε πάρα πολύ σοβαρά, πάρα πολύ προσεκτικά και προσέχοντας πάντα να διορθώσουμε αυτό που δεν έγινε καλά την προηγούμενη φορά. Για παράδειγμα, αυτές τις μέρες της Εθνικής Γιορτής της 28ης Οκτωβρίου και ποιον δεν ακούσαμε να βρίσκει αναλογίες, να κάνει αναδρομές και να βγάζει αυτό το γνωστό συμπέρασμα ότι να τι κατάφερε τότε η Ελλάδα που όλοι μαζί, αδερφωμένοι και χέρι-χέρι, βάδισαν απέναντι στον κοινό εχθρό. Μόνο που αυτοί που βάδισαν όλοι μαζί ήταν οι άνθρωποι του λαού. Αυτοί βάδισαν μαζί. Γιατί οι άλλοι, αυτοί που είχαν πριν την εξουσία, και δεν μιλάμε για κόμματα και για πολιτικούς, αυτοί συνεργάστηκαν με τους κατακτητές, έκαναν δουλειές μαζί τους και αν όχι όλοι, το έκαναν οι συντριπτικά περισσότεροι. Οι εξαιρέσεις δεν συνεργάστηκαν. Ο κανόνας συνεργάστηκε κανονικά. Οι δε εκπρόσωποι της εξουσίας, τα αστικά κόμματα της εποχής δηλαδή, τόσκασαν και βρέθηκαν στην Αίγυπτο και στη Μέση Ανατολή, περιμένοντας να περάσει η μπόρα και στη συνέχεια να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους για λογαριασμό των αφεντικών τους. Δεν ήμασταν όλοι μαζί λοιπόν, ούτε και τότε, όπως και ποτέ δεν είμαστε όλοι μαζί, γιατί αυτός ο κόσμος δεν είναι ένα. Όλοι μαζί βρέθηκαν οι φτωχοί άνθρωποι, οι εργάτες, οι εργαζόμενοι, οι υπάλληλοι, οι φοιτητές, η νεολαία, οι αγρότες, όλοι αυτοί που υπέφεραν φρικτά από τη γερμανική κατοχή. Αυτοί βρέθηκαν μαζί. Αυτοί σκέφτηκαν, κατάλαβαν και αποφάσισαν ότι δεν είχαν άλλο δρόμο από το να οργανωθούν στο ΕΑΜ, να στρατευτούν όσοι μπορούσαν στον Ελλάς και να παλέψουν με κάθε τρόπο για τη ζωή τους. Με λίγα λόγια, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό το παραμύθι που λέει «ας κάτσουμε τώρα όλοι μαζί να φύγουν αυτοί και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε». Αυτό το παραμύθι λοιπόν πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά, να δούμε τι παγίδες έχει και να το τελειώνουμε. Γιατί και τότε αυτό που πήγε στραβά, αυτό ακριβώς ήταν. Ο λαός βρέθηκε μαζί, πάλεψε, αγωνίστηκε με κάθε τρόπο, μάτωσε, έδωσε τη ζωή του, έδιωξε τον εισβολέα, αλλά το τι θα έκανε την άλλη μέρα, την επόμενη της απελευθέρωσης, δεν ήταν καθόλου καθαρό. Και εκεί φυσικά η έμπειρη εξουσία, η έμπειρη αστική τάξη της Ελλάδας, βοηθούμενη φυσικά και από την αστική τάξη των άλλων πανίσχυρων χωρών, της Αγγλίας και αργότερα της Αμερικής, η αστική τάξη που είχε την εξουσία, που ήξερε πάρα πολύ καλά τι ήθελε και τι έπρεπε να κάνει, κατάφερε να εκμεταλλευτεί την αναποφασιστικότητα του λαού και της πρωτοπορίας του βέβαια, και με τη βία να επιβάλλει το δικό της νόμο.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the...
Πολλοί δρόμοι λοιπόν που έχουμε να βαδίσουμε μέχρι να μάθουμε, γιατί μπορεί η απάντηση να αιωρείται στον αέρα όπως λέει ο Ντίλαν, αλλά για να τη διαβάσεις πρέπει να έχεις το κλειδί.
Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Ξαναγυρνάμε λοιπόν στις μέρες τις παλιές, στις μέρες του 1940, του Οκτώβρη του 40 και μετά, και νομίζουμε ότι αξίζει τον κόπο να δούμε τις μέρες εκείνες με τη ματιά του Γιώργου Σεφέρη, αυτού του πολύ μεγάλου ποιητή, που όμως εκτός από ποιητής ήταν και φυσικά ένας άνθρωπος με τα ελαττώματά του, με τη ζωή του και την καθημερινότητά του, με τη δουλειά του, με τον τρόπο που είχε για να βγάζει τα προστοζήν. Να δούμε λοιπόν το 1940, τον Οκτώβρη τότε, τις προηγούμενες και τις επόμενες μέρες, με τη ματιά του διπλωματικού υπάλληλου Γιώργου Σεφέρη, που δούλευε τότε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είπαμε και προηγούμενα ότι το όχι που είπε τότε ο Μεταξάς στον Ιταλό πρέσβη, το είπε με βάση τη σκληρή λογική της εποχής, που φυσικά σαν ορθολογιστής που ήταν την εξέτασε από όλες τις πλευρές και που παρότι κατά τη γνώμη μας θα ήθελε πάρα πολύ να πει ναι, κάτι τέτοιο ήταν εντελώς αδύνατο και εντελώς παράλογο. Φυσικά ο Μεταξάς μπορεί να ήταν φασίστας, αλλά παράλογος δεν ήταν με τίποτα και φυσικά σαν άνθρωπος τοποθετημένος από την εξουσία της εποχής ποτέ δεν θα ερχόταν σε αντίθεση με το στάτους που επικρατούσε τότε. Επειδή πολλοί μπορούν να πούν ότι τον συκοφαντούμε ή οτιδήποτε άλλο, εμείς θα διαβάσουμε μερικές δηλώσεις που είχε κάνει παλιότερα ο Μεταξάς, όπως για παράδειγμα στις 3 Μάρτιου του 1934, όπου στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών είχε πει: «Αν και είναι βεβαίως παράτολμον εις την πολιτική να δημιουργεί κανείς δόγματα, η Ελλάς δύναται να θέσει ως δόγμα πολιτικών ότι εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να ευρεθεί εις στρατόπεδον αντίθετον εκείνου εις το οποίον θα ευρίσκεται η Αγγλία. Δυνάμεθα τούτο να το θεωρήσουμε ως δόγμα. Εγώ τουλάχιστον το ασπάζομαι». Μερικά χρόνια αργότερα και λίγο πριν από τις κρίσιμες μέρες της Ιταλικής εισβολής, ο Ιωάννης Μεταξάς είχε πει στον Άρθουρ Μάρτον, τον ανταποκριτή της Daily Telegraph στην Αίγυπτο, που τον είχε συναντήσει στην Αθήνα: «Είμεθα ουδέτερη εφόσον χρόνων η Αγγλία θέλει να είμεθα ουδέτερη. Τίποτα δεν κάνουμε χωρίς συνεννόηση με την Αγγλία και τις περισσότερες φορές ό,τι κάνουμε γίνεται κατά σύσταση ή παράκληση της Αγγλίας. Η Ελλάς είναι ζωτικό τμήμα της Αγγλικής Αυτοκρατορικής Αμήνης». Αυτά είχε δηλώσει λοιπόν τότε ο Ιωάννης Μεταξάς και μόνο από αυτές τις δύο δηλώσεις μπορούμε να δούμε πάρα πολύ καλά ότι ό,τι κι αν σκεφτόταν, ό,τι κι αν του έλεγε το συναίσθημά του ή η πολιτική του άποψη ως φασίστα, θεωρούσε την Ελλάδα ζωτικό τμήμα της Αγγλικής Αυτοκρατορικής Αμήνης και τίποτα δεν θα έκανε χωρίς να είναι σε συνεννόηση με την Αγγλία. Ο Μεταξάς λοιπόν ιδεολογικά βρισκόταν στο στρατόπεδο το φασιστικό και φυσικά μπορεί μέσα του να ήθελε να εντάξει τη χώρα στη λεγόμενη τότε νέα τάξη και από ό,τι φαίνεται κάτι τέτοιο του είχε ζητηθεί. Να όμως τι λέει ο ίδιος για το πώς σκεφτόταν: «Μου εδόθη να εννοήσω ότι η ένταξη εις τη νέα τάξη προϋποθέτει προκαταρκτική άρση όλων των παλαιών διαφορών με τους γείτονάς μας και ναι μεν αυτό θα συνυπήγε το φυσικά θυσίας την Άς για την Ελλάδα, αλλά η θυσία θα έπρεπε να θεωρηθούν απολύτως ασήμαντη εμπρός στα οικονομικά και άλλα πλεονεκτήματα τα οποία θα είχε για την Ελλάδα η νέα τάξη ή στην Ευρώπη και στη Βαλκανική». Του ζητήθηκε λοιπόν του Μεταξά να εντάξει τη χώρα στη νέα τάξη, τη νέα τάξη του φασισμού, κάνοντας και κάποιες θυσίες, όπως είπε ο ίδιος. Αυτός λοιπόν από ό,τι φαίνεται το έψαξε αρκετά και λέει πιο κάτω: «Φυσικά με πάσαν περίσκεψη και ανεπισήμως επεδίωξα διόλων των μέσων να κατατοπιστώ συγκεκριμένος ποιε θα ήσανε θυσίε αυτέ». Και αφού το ψάχνει προχωράει παρακάτω και λέει, βγάζοντας τα συμπεράσματά του: «Δηλαδή θα έπρεπε δια να αποφύγουμε τον πόλεμο να γίνουμε εθελοντέ δούλοι και να πληρώσουμε αυτήν την τιμή με το άπλωμα του δεξιού χεριού της Ελλάδας προς ακροτηριασμόν από την Ιταλία», και το λέει αυτό γιατί η Ιταλία ζητούσε κάποια πράγματα, κάποιες παραχωρήσεις, «και του αριστερού προς ακροτηριασμόν από τη Βουλγαρία. Φυσικά», λέει ο Μεταξάς, «δεν είναι το δύσκολο να προβλέψει κανείς ότι εις μίαν τη αυτήν περίπτωση οι Άγγλοι θα έκοβαν και αυτοί τα πόδια της Ελλάδος και με το δίκαιόν των. Θα εδημιουργούντο έτσι όχι δύο, όπως το 1916, αλλά τρεις αυτή την φοράν Ελλάδες». Και όπως λέει ο ίδιος ο Μεταξάς λίγο πιο κάτω, κάτι τέτοιο η ιστορία δεν θα το επέτρεπε ποτέ. Και δεν είναι μόνο η ιστορία που δεν θα το επέτρεπε ποτέ, γιατί δεν ξέρουμε τι εννοούσε ακριβώς ο Μεταξάς, τι είχε στο μυαλό του όταν έλεγε κάτι τέτοιο ιστορία δεν θα το επέτρεπε ποτέ, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο Μεταξάς ήταν τότε εκπρόσωπος της ελληνικής αστικής τάξης και βρισκόταν στη θέση του ουσιαστικά με τη συγκατάθεση όλων των άλλων αστικών κομμάτων. Η ελληνική αστική τάξη λοιπόν και τότε, που είχε φυσικά κάθε λόγο να θέλει να μεγαλώσει, να αναπτυχθεί και να παράξει καινούργια κέρδη για αυτήν, δεν είχε κανένα λόγο να θέλει η Ελλάδα να κοπεί στα τρία. Η απόφαση λοιπόν του Μεταξά εκείνο το βράδυ να πει όχι, δεν είχε στοιχεία ηρωικά. Είχε από τη μια την άποψή του ότι τίποτα δεν μπορούσε να κάνει η Ελλάδα χωρίς τη συγκατάθεση της Αγγλίας, από τη μια, αλλά και από την άλλη, το οικονομικό συμφέρον της τάξης που εκπροσωπούσε. Το ζήτημα βέβαια είναι ποιος δίνει τελικά το αίμα του για όλα αυτά. Και τελικά, όπως είναι γνωστό, όταν οι αστεί πολιτικοί φουσκώνουν και παριστάνουν τους πατριώτες, έχοντας πάντα στο μυαλό τους πολλά και διάφορα, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι άλλοι θα δώσουν το αίμα τους για να γραφτούν αυτοί στην ιστορία ως πατριώτες. Και ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ο πατριωτισμός τελικά δεν είναι μια κουβέντα, δεν είναι μια λέξη, δεν είναι ένα συνέστημα. Είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτό, αφού πληρώνεται με αίμα. Και τελικά αν κάποιοι δικαιούνται να μιλάνε για πατριωτισμό και να θεωρούν τον εαυτό τους πατριώτη, δεν είναι άλλοι από αυτούς που δίνουν το αίμα τους. Και αυτός που δίνει το αίμα του στις μεγάλες στιγμές της ιστορίας είναι μόνο ο λαός, κανένας άλλος. Πρέπει να σκεφτεί ο λαός ίσως και ένα συμπέρασμα που πρέπει να βγάλει από όλα αυτά είναι ότι στις πραγματικά μεγάλες και δύσκολες στιγμές της ιστορίας αυτοί που θεωρεί πανίσχυρους βάζουν αυτόν το λαό να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Αυτός είναι που μπαίνει μπροστά, αυτός είναι που καταφέρνει τα πάντα, που καταφέρνει τα αδύνατα. Η εξουσία τότε κάθεται στη γωνία, παρατηρεί, παρακολουθεί, μετράει, υπολογίζει. Και στο τέλος, αφού ο λαός έχει δώσει το αίμα του και έχει καταφέρει τα αδύνατα, τότε τον χειροκροτούν, του πετάνε και ένα μετάλλιο και μετά από λίγο αρχίζουν να τον βρίζουν και να του λένε ότι είναι άχρηστος και ότι τίποτα δεν μπορεί να καταφέρει χωρίς αυτούς. Μα είναι δυνατόν ποτέ αυτός που δίνει το αίμα του, αυτός που κάθε μέρα με τη δουλειά του χτίζει τη ζωή και την ιστορία, αυτός που στα δύσκολα, στις δύσκολες μεγάλες ιστορικές στιγμές βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά, αυτός είναι άχρηστος, αυτός δεν μπορεί, είναι αδύναμος να πάρει την εξουσία? Ξαναγυρνάμε όμως στις μέρες του 40 και στο Γιώργο Σεφέρη. Είπαμε ότι ο Γιώργος Σεφέρης ήταν τότε διπλωματικός υπάλληλος και δούλευε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είχε λοιπόν μάτια και αυτιά στους διαδρόμους των Υπουργείων τότε και άκουγε και ήξερε πάρα πολύ καλά τι κλίμα επικρατούσε και τι πίστευαν οι άνθρωποι του Μεταξά. Λέει λοιπόν ο Γιώργος Σεφέρης για εκείνες τις μέρες: «Η περίοδος της ουδετερότητας ήταν δύσκολη και για μένα πολύ βαριά. Οι οδηγίες ήταν άψογη στάση απέναντι όλων των εμπολέμων. Ήμουν σύμφωνος με αυτή την πολιτική. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε άλλο». Μιλάει ο Γιώργος Σεφέρης για την εποχή της λεγόμενης ουδετερότητας της Ελλάδας. Και συνεχίζει: «Κάθε τόσο είχαμε παράπονα των Άγγλων και των Γάλλων στο γραφείο μου, πως είμαστε αγιάτρευτα γερμανόφιλοι, και κάθε τόσο βίαιες επισκέψεις της γερμανικής πρεσβείας με όλες τις εφημερίδες υπογραμμισμένες με μπλε και κόκκινο μολύβι. Το ένα χρώμα ήταν οι αξονικές ειδήσεις και το άλλο οι συμμαχικές. Αν το αξονικό χρώμα, οι ειδήσεις δηλαδή γύρω από τον άξονα, είχε μικρότερη έκταση, χαλνούσε ο κόσμος. Είχαμε παραβιάσει την ουδετερότητα». Θυμούμε μια φορά, συνεχίζει ο Γιώργος Σεφέρης, ένα γραμματέα της πρεσβείας. Ήθελε να διαμαρτυρηθεί γιατί είχαμε δημοσιεύσει το λόγο του Τσάμπερλεν που έλεγε πως η υπογραφή του Χίτλερ δεν αξίζει μια κόλλα χαρτί. Ήρθε και κάθισε και άρχισε να ορίεται γερμανικά. Αλλά ο μεγαλύτερος μπελάς για μένα ήταν που δεν υπήρχε καμία συνοχή στην υπηρεσία. Οι περισσότεροι υπάλληλοι ήταν παλιοί αποτυχημένοι αντιβενιζελικοί δημοσιογράφοι που ζούσαν με τις αντιδράσεις του πρώτου μεγάλου πολέμου. Συναισθηματικά ανήκαν στους Γερμανούς. Τους θαύμαζαν και τους έτρεμαν. Θα πρέπει να προσθέσω ότι την εποχή εκείνη κανείς, μήτε και πιο τρελή, δεν περίμενε το θαυματουργό ξέσπασμα της ψυχής του λαού και τις νίκες στην Αλβανία. Ο πιο αισιόδοξος υπολογισμός των τεχνικών ήταν μια γραμμή αμήνης στο Βέρμιο για λίγες εβδομάδες και έπειτα μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κρήτη. Αυτή ήταν λοιπόν, κατά τον Γιώργο Σεφέρη που ζούσε τις μέρες εκείνες, η εκτίμηση των ανθρώπων του κύκλου, του κυβερνητικού κύκλου και των υπαλλήλων της κυβέρνησης του Μεταξά, που πίστευαν ότι δεν υπήρχε καμία ελπίδα στο μέτωπο της Αλβανίας και ότι πολύ σύντομα, μετά από μερικές μέρες, μετά από την ήττα δηλαδή, η κυβέρνηση θα έπρεπε να μεταφερθεί στην Κρήτη. Αυτό που λέει δηλαδή ο Γιώργος Σεφέρης, υπάλληλος τότε του Υπουργείου Εξωτερικών που είχε ζήσει από πρώτο χέρι την κατάσταση, είναι ότι η κυβέρνηση Μεταξά, οι άνθρωποι δηλαδή γύρω από τον Πρωθυπουργό τότε, τον Ιωάννη Μεταξά, δεν πίστευαν στο λαό, δεν πίστευαν ότι μπορούσε να πετύχει κάτι. Για τον περίγυρο λοιπόν του Μεταξά, ο Σεφέρης έχει να πει τα χειρότερα, ενώ κατηγορεί και τον ίδιο τον Μεταξά που δεν τους έστειλε στα σπίτια τους. Τους χαρακτηρίζει ανάξιους, μέτριους μικροκατεργάριδες που δεν είχαν άλλο μέσα τους παρά το δέος της Γερμανίας. Ο Μεταξάς, λέει ο Γιώργος Σεφέρης, ήξερε τι λογής άνθρωποι ήταν αυτοί που είχε κοντά του. Ήξερε πως αν σε εκείνο το Υπουργικό Συμβούλιο της Αυγής της 28ης έλεγε στους συνεργάτες του που είχαν ξυπνήσει, τους είδα, λέει ο Γιώργος Σεφέρης, με φάτσες βρικολάκων: «Κύριοι, στις 3 το πρωί ο πρεσβευτής της Ιταλίας μου επέδωσε τούτο το τελεσίγραφο. Πρώτων συντριπτικών μέσων της Ιταλίας και της Γερμανίας κτλ. Κτλ. Απεφάσισα να αποφύγω τα σάνευ προηγουμένου καταστροφάς που υπήλουν των τόπων και αποφάσισα να παραμερίσω κάθε εγωισμόν και ενέδωσα». Αν τους έλεγε αυτά, λέει ο Γιώργος Σεφέρης, ήξερε ο Μεταξάς ότι όλοι αυτοί οι κύριοι θα πήγαιναν να του φιλήσουν το χέρι και να τον συγχαρούν για τον πατριωτικό του σθένος με πολύ μεγαλύτερη ειλικρίνεια παρά όταν άκουσαν το περιλάλητο «όχι». Ωστόσο, τους κράτησε, μολονότι το ήξερε. Και συνεχίζει πιο κάτω ο Γιώργος Σεφέρης μιλώντας για τον κρατικό μηχανισμό. «Κάποτε οι ασφάλειες παρατήρησαν πως ορισμένοι διανοούμενοι το παραξήλωναν, ότι στα άρθρα τους μεταχειρίζονταν με τρόπο ύποπτο επίμονα εκφράσεις που καυτηρίζαν την ιδεολογία του Μουσολίνη. Έτσι ένα βραδάκι τους σάρωσαν και τους πήγαν στο τμήμα. Στον καιρό της ειρήνης θα τους φόρτωναν σε κανένα καραβάκι και θα τους έστελναν να πλέξουν ειδήλια στα ωραία νησιά του Αιγαίου. Αλλά τώρα είχαμε και συμμάχους. Ο αστυνόμος λοιπόν περιορίστηκε να τους νουθετήσει. Τους είπε: «Κύριοι, έχετε όλη την ελευθερία να τονώνετε το φρόνημα του λαού, αλλά δεν είναι σωστό να βρίζετε το φασισμό. Και εμείς είμαστε φασιστικό κράτος. Να πούμε βέβαια ότι και ο Άδωνης και πολλοί άλλοι αυτό το φασιστικό κράτος που όλος ο μηχανισμός τότε δεχόταν και έλεγε ότι είναι φασιστικό κράτος, αυτές τις μέρες το αποθεώνουν συχνά όλοι αυτοί οι δημοκράτες. Θυμούμε πολλές περιπτώσεις, συνεχίζει ο Γιώργος Σεφέρης, που η λογοκρισία είχε αντικαταστήσει σε τηλεγραφήματα με τις λέξεις Ιταλός, Ιταλικός, τις λέξεις φασιστής, φασιστικός που τύχαινε να χρησιμοποιήσω στις δηλώσεις μου. Και συνεχίζει. Έτσι φτάσαμε στα γεγονότα της τελευταίας άνοιξης πριν τη γερμανική επίθεση. Υπουργοί πανικόβλητοι και σπασμωδικοί, διπλωματία χωρίς ιρμό και χωρίς υπόσταση, στρατηγοί που πρόδωσαν, πρωθυπουργοί που αυτοκτονούσαν και μαζί με όλα αυτά η ασυγχώρητη, η εγκληματική, η τραγική απώλεια της Κρήτης. Το πάρσιμο της Κρήτης δεν ήταν μοιραίο, λέει ο Σεφέρης. Τις μέρες που οι Ιταλοί ήταν στον Αχαίροντα υπήρχαν έμπιστοι του Μεταξά που έλεγαν «Πόσο μπορούμε να κρατήσουμε, 15 μέρες, ένα μήνα, σε λίγο εκεί θα πάμε». Ωστόσο δεν έγινε καμία προετοιμασία, τίποτε. Κάναμε το αντίθετο. Τέλος Απρίλη, ούτε ο δρόμος από τη Σούδα στα Χανιά δεν ήταν έτοιμος. Αδιαφορήσαμε. Η Κρήτη ήταν το άπιστο νησί, το κλίμα που δεν πήγαινε στο καθεστώς. Και ο Μεταξάς συμπεριφέρθηκε σαν να είχε πέσει στο παιχνίδι των Γερμανών. Να μην προκαλέσουμε. Να μην προκαλέσουμε τους Γερμανούς ήταν το σύνθημά τους. Και πότε αυτό? Όταν τα παιδιά μας εξευτελίζανε κάθε ώρα και στιγμή στην Αλβανία το άλλο κομμάτι του άξονα. Έτσι, ο Γερμανός στρατιωτικός ακόλουθος μπαινόβγαινε ασίδωτα στο επιτελείο και επηρέαζε τους αξιωματικούς μας. Αυτά λέει ο Γιώργος Σεφέρης, διπλωματικός υπάλληλος, ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, που έβλεπε με τα μάτια του όλα αυτά και τα περιγράφει στις δοκιμές του. Στη συνέχεια αναφέρεται σε ένα επεισόδιο κάποιας έκρηξης που έγινε στις βαλίτσες του πρέσβη της Αγγλίας και λέει «Όταν είχε φύγει πια ο πρεσβευτής της Αγγλίας από τη Σόφια και έγινε η έκρηξη του καταχθόνιου μηχανισμού μέσα στις βαλίτσες του, εμείς καλοπιάναμε ακόμα τους Βουλγάρους. Είχαν δημοσιεύσει τότε οι εφημερίδες μας στην αγγλική εκδοχή. Ο Βούλγαρος ακόλουθος τύπου ήρθε στο γραφείο μου να παραπονεθεί που δεν δημοσιεύσαμε τη βουλγαρική άποψη. Είμαστε φιλικό κράτος», είπε. «Η συμπεριφορά σας δεν είναι φιλική. Είσαστε κράτος», του είπα, «που ανοίγει τις πόρτες του στους συμμάχους των εχθρών μας για να περάσουν και να μας χτυπήσουν στη ράχη. Εγώ δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Αν θέλει ο πρεσβευτής σας, ας πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών». Την άλλη μέρα, ο Υπουργός Εξωτερικών μου τηλεφωνούσε να δημοσιεύσει το Αθηναϊκό Πρακτορείο μια περίληψη της βουλγαρικής άποψης. Ο ίδιος Υπουργός με είχε αναγκάσει να δεχτώ ένα βράδυ στις συγκεντρώσεις των ξένων δημοσιογράφων Γερμανό ανταποκριτή και να τον βλέπω να κρατάει σημειώσεις όταν μιλούσε Άγγλος αξιωματικός για τις επιχειρήσεις της αγγλικής αεροπορίας στην Αλβανία. «Σε τέτοια χάλια είχαμε φτάσει», λέει ο Σεφέρης. Σε τέτοια χάλια λοιπόν είχε φτάσει ο κρατικός μηχανισμός τότε του φασιστικού κράτους της κυβέρνησης Μεταξά, όπου σε μερικές περιπτώσεις πριν τη γερμανική εισβολή ήδη συνεργάζονταν σχεδόν ανοιχτά με τους Γερμανούς ή τέλος πάντων Γερμανούς αξιωματικούς, δίνοντας και πληροφορίες για το τι γινόταν στα διάφορα μέτωπα. Αυτή ακριβώς λοιπόν ήταν, όπως την περιγράφει ο Γιώργος Σεφέρης, η συμπεριφορά του φασιστικού κράτους του Μεταξά, που ουσιαστικά συνεργαζόταν με τους Γερμανούς πριν από τη γερμανική εισβολή ή τους άφηνε να μπαινοβγαίνουν στα διάφορα γραφεία και να παίρνουν πληροφορίες για το τι γινόταν στα διάφορα μέτωπα. Τόσο πατριωτική ήταν η στάση τους, η στάση αυτού του φασιστικού μηχανισμού που τώρα επιχειρείται από διάφορα στόματα δημοκρατών να παρουσιαστεί σαν ηρωική. Μόνο ηρωική δεν ήταν όμως, μάλλον προδοτική έμοιαζε να είναι. Το παρακάναμε όμως πάλι με την πολυλογία, τραγούδι και πάμε για το φινάλε.
Yeah.
Αυτά λοιπόν, λέει ο Γιώργος Σεφέρης, ότι συνέβαιναν τότε εντός των τυχών της κυβέρνησης Μεταξά, που κάθε άλλο παρά ηρωική στάση είχε, κάθε άλλο παρά διάθεση αντίστασης είχε απέναντι στους εισβολείς, και που οι άνθρωποι της καθόλου δεν πίστευαν στη δύναμη του λαού, καθόλου δεν πίστευαν ότι μπορούσε ο λαός να αντισταθεί και να νικήσει τους Ιταλούς, πόσο μάλλον τους Γερμανούς αργότερα. Η ιστορία γράφει ότι στη συνέχεια η ελληνική κυβέρνηση έφυγε στο εξωτερικό, πήγε στη Μέση Ανατολή, στην Αίγυπτο κτλ. Και όταν ο λαός μετά από τρομερό ηρωικό αγώνα κατάφερε να διώξει τους Γερμανούς κατακτητές, το στρατό του γερμανικού κεφαλαίου, δηλαδή, για να λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι, τότε το πολιτικό προσωπικό, οι πολιτικοί εκπρόσωποι του ελληνικού κεφαλαίου, της ελληνικής αστικής τάξης, βρήκαν πάλι τον τρόπο να εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες που υπήρχαν, να πουλήσουν τα γνωστά εθνικά και πατριωτικά τους παραμύθια, να μιλήσουν και πάλι για το καλό όλων μαζί, πλουσίων και φτωχών, και έτσι κατάφεραν ξανά με την εμπειρία που είχαν να θολώσουν τα νερά και να κάτσουν στο σβέρκο του λαού για πολλές δεκαετίες ακόμα. Αυτοί που έδωσαν τότε το αίμα τους βρέθηκαν στα ξερονήσια, στις εξορίες, στις φυλακές και στα χώματα, ενώ αυτοί που συνεργάστηκαν με τους κατακτητές ή αυτοί που τόσκασαν στη Μέση Ανατολή ασχολούνται από τότε μέχρι τώρα, εκτός από το αγαπημένο τους σπόρ της εκμετάλλευσης του λαού και με το ξαναγράψιμο της ιστορίας. Ξαναγυρνάμε όμως στις μέρες της δικές μας, στις μέρες της κρίσης εδώ στο 2014, που μας έκανε εντύπωση η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Παπούλια, που μίλησε εντελώς θολά και γενικόλογα για την κρίση, έτσι, στην επέτειο αυτής της 28ης Οκτωβρίου, δηλώνοντας την πίστη του ότι η κρίση δεν θα μας νικήσει. Μακάρι να ξέραμε ποιους εννοούσε ακριβώς. Και έτσι ο λαός που δεν μπορεί να βγάλει άκρη φαντάστηκε μία κρίση φάντασμα, απρόσωπη, χωρίς χαρακτηριστικά, κάτι σαν σύννεφο, κάτι σαν θύελλα, κάτι σαν καταιγίδα κοσμική που έρχεται από το υπερπέραν. Να επιτίθεται λοιπόν αυτή η κρίση σε όλους εμάς, σε φτωχούς και πλουσίους, και εμείς όλοι μαζί να αντιστεκόμαστε ηρωικά. Ουδεμία σχέση δηλαδή με την πραγματικότητα, αφού αυτή η κρίση έχει όνομα και επώνυμο, είναι κρίση της καπιταλιστικής οικονομίας, των καπιταλιστικών επιχειρήσεων δηλαδή, που προσπαθούν πατώντας πάνω στα δικά μας πτώματα να ξανασταθούν στα πόδια τους, να σταθεροποιηθούν και να εξασφαλίσουν ακόμα μεγαλύτερα κέρδη. Στην επίθεση λοιπόν αυτής της κρίσης δεν είμαστε όλοι μαζί απέναντι, αφού οι πλούσιοι επιτίθενται στους φτωχούς. Σε αυτή την επίθεση λοιπόν ο λαός πρέπει να βρεθεί μαζί, μέσα από τις οργανώσεις του, μέσα από τα συνδικάτα του, μέσα από τα κύτταρα τα συλλογικά του, να διδαχθεί από την ιστορία κοιτάζοντας τον όμως μέσα από το δικό του ταξικό συμφέρον, με τα δικά του ταξικά γυαλιά να βγάλει τα συμπεράσματά του και να πει το δικό του μεγάλο όχι. Αυτά λοιπόν και για σήμερα. Ήμασταν εδώ στο Πάμε Δρόμο, σε άλλο ένα Πάμε Δρόμο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Αρής, εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε. Ραντεβού μεθαύριο στη μεγάλη διαδήλωση, στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο, που θα εξελιχθεί από τις 11 το πρωί σε όλο το κέντρο της Αθήνας, ενώ στις 12 η ώρα το μεσημέρι θα έχουμε μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Ας κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε αυτές τις δύο τελευταίες μέρες, τις τελευταίες ώρες για αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο, ας πούμε το δικό μας όχι. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά, θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή.
Come your masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy, you play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes, and you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won, you want me to believe, but I see through your eyes and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire, and then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can ever be hurled, fear to bring children into the world, for threatening my baby unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know but to talk out of turn? You might say that I'm young, you might say I'm unlearned, but there's one thing I know, I'm younger than you, that even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die, and your death will come soon. I follow your casket by the pale afternoon, and I watch while you're lowered down to your deathbed.
And I'll stand over your grave till I'm sure that you're dead.